Hæstvirtur forseti. Ég vil beina því þeirri ósk minni jafnframt til hæstvirts forseta að kynna skýrslu þingmannanefndarinnar sérstaklega fyrir háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni sem veitir nú ekki af að taka smá skóla í því hvernig siðaðir menn haga sér hér í pontu. Ég veit ekki betur en ég hafi farið sund í morgun, nýþvegin í framan og algjörlega stolt af því hvernig ég haga mínum málflutningi hér í þinginu og þarf ekki að skammast mér fyrir það. Hins vegar ætti háttvirtur þingmaður Mörður Árnason að mínu viti frú forseti og hæstvirtur forseti kannski hjálpar honum við að læra það, að vita það að menn eiga að sýna virðingu fyrir störfum hvers annars, menn eiga ekki að koma hér upp og ásaka menn kjördæmapot eins og háttvirtur þingmaður gerði hér undir liðnum störf þingsins varandi athafnir hæstvirts samgönguráðherra varandi Landeyjahöfn. Kalla það kjördæmapot. Ég skil ekki hvaðan sá málflutningur kom. Og ég held að sá ágæti þingmaður sem jafnframt er formaður umhverfisnefndar ætti að líta þessi eigin barm þegar hann er að tala góða stjórnsýsluhætti þegar hann sem formaður nefndarinnar kemur hér og skipar fyrir það að umhverfismat skuli fara fram á okkur framkvæmdum. Ég veit ekki til þess að þetta eldgos hafi farið umhverfismat og það þarf kannski að horfa á þessa atburði með einhverjum aðeins öðrum gleraugum.